Rád vás vidím. Skloňme sa k modlitbe. Náš dobrý Bože, našou túžbou je, aby sa Tvoje meno posvetilo aj túto chvíľu. Aby sa posvetilo v našich životoch skrze Tvoje počuté slovo. Prosíme, pošli svojho ducha, aby konal svoje dielo teraz medzi nami. Amen. Ako už bolo povedané, budeme čítať z Evanjelia podľa Jána. Evanjelium podľa Jána. Budeme čítať z 3. kapitoly. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, kde budeme čítať od 1. verša po 21. vrátane, kde sú zapísané tieto slova. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, a bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vôjsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš. Amen, amen, hovorím ti. O tom, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo. Ale vy neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nikto nevystúpil do neba. Jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Toľko z Božieho slova. Prizvaní svedkovia jedného rozhovoru dvoch postav, jedného nočného stretnutia. Koho by nezaujímalo, o čom sa rozprávajú dvaja muži uprostred noci? Jeden z nich je Ježiš, kontroverzný ľudový kazateľ. A druhý je Nikodémos, alebo Nikodém. Je to grécke meno a znamená víťaz národa. Národný hrdina, by sa dalo povedať. Ako čítame, vplyvný muž, povolaním zákonník, zmýšľaním farizej. Muž vysoko postavený v tedajšej úvodzovkách cirkevnej štruktúre alebo hierarchii. Niekedy som počul taký výklad, že a starý. Domnievam sa, že nie, ale to je mimo biblický zdroj. Každopádne hľadajúci. Títo dvaja muži sa stretávajú v noci. Pýtame sa prečo. Lebo orient. Lebo cez deň je veľmi teplo a viete, keď je 40 stupňov, zle sa zle to páli niektorým ľuďom. Napríklad aj mne. A preto je lepšie sa stretnúť niekde v chládku, už tak ku koncu dňa, alebo najlepšie v noci, keď ten vzduch je taký, aký je. Alebo jednoducho sa jemu ako cirkevnému, stále náboženskému, lepšie povedané, hodnostárovi, nepatrí stretávať s takýmto človekom, s týmto pofiderným ľudovým divotvorcom a kazateľom. Čo by si pomysleli jeho kolegovia? Alebo je to len o tom, že chceme mať kľud. Chcem sa porozprávať s niekým mimo všetkého diania, mimo zástupov, mimo svojich kolegov. Chcem sa stretnúť. Nikodém je ten, ktorý prichádza za Ježišom. A čo si hľadá? Čo to je? Potrebuje rozšíriť svoj teologický obraz. Potrebuje Ježiša do svojej zbierky teologických názorov ako zberateľa motýlov. Chytia motýla, pripichnú ho na nástenku. Aj takého to ešte nemám. Pohybuje sa rád Nikodém na hranici toho, čo ešte ako farizej môže a už nemôže, aby bol vnímaný ako ten pravý, ortodoxný. Má rád taký ten adrenalín. Koľko ešte môžem? Alebo má Ježiš charizmu, ktorou je nejak priťahovaný k Ježišovi. Zasa použijem príklad o motýloch. No, tie nočné mory, vidíte, to ide, trepe sa to proste do toho svetla, zhoria krídla, nevadí, proste neodolateľne priťahovaný. Ja poviem tak, nevieme o tých prvotných motívoch Nikodéma, prečo prichádza za Ježišom. A nebudeme ich sem vkladať umelo a povieme, určite preto, lebo. Boli by sme ako farizei, tí vedia všetko. Za chvíľku to uvidíme. Oslovenie rabbi. To je také veľmi úctivé oslovenie. Učiteľu. Ale v zápätí čítame rabbi. Vieme, že. To je úvod, ktorým začínajú často diskusie alebo tie svoje reči farizei a zákonníci. No ak viete, tak potom na čo sa pýtate? Ale pýtajú sa títo ľudia vôbec v skutočnosti niečo? Alebo je to len taký zdvorilostný úvod k tomu, aby vzniesli svoje požiadavky na toho druhého? My vieme, ako to má byť. A ty teraz dostávaš šancu, aby si aj ty to akceptoval. Možno je to vedomé, možno je to nevedomé. Niekto má sklony možno manipulovať s tým druhým a niekto to nemá, ale jednoducho bol vychovaný v takej kultúre, v takom prostredí. Je to, čo sa deje často v cirkvi, skutočný dialog. Alebo je to len taká platforma, kedy ten druhý dostane šancu, priestor na to, aby sa podriadil, aby sklopil uši, stiahol chvost a šúchal nohami. Takže úctivé oslovenie, ale spôsob myslenia a hodnot, v ktorom tento človek žije a doteraz žil, sa nezapreli. A predsa je tu čosi zvláštne. Tento človek, ktorý všetko vie, v úvodzovkách, riskuje. A stretáva sa s Ježišom. Prečo to robí? Nevieme, ako sme povedali, ale možno hovorí, ale v tomto ako keby mimo zákonnom človeku, v tomto zvláštnom kazateľovi je čosi Božie. Toto jednoducho nejak tu nesedí. Toto nemôže robiť, ak neprišiel od Boha. Ako a kedy pôsobí Boh? Najväčším nešťastím zákonníkov a farizeov bolo, že podľa mňa, že verili, že Boh koná cez nich a skrze nich. A možno niektorí si mysleli, a výlučne cez nich. Ak neurobím ja, prípadne môj ortodoxný kolega, tak to nebude. My musíme urobiť Bohu tú službu. Ak ja budem robiť to a to, ak ja nebudem robiť to a to, potom Boh urobí toto a toto, tak a tak. Ono je to trošku zložitejšie a zároveň jednoduchšie ako celý ten zložitý systém posudzovania zbožnosti, ktorý si farizei v tej dobe vytvorili. My vieme, hovorí Nikodém, a preto už len hľadáme znamenia. Nikodém akoby prišiel za Ježišom, aby do tej svojej pomyselnej schémy a štruktúry posudzovania zaradil Ježiša na základe nejakých znamení. Je to v podstate všetko dopredu dané, len ešte tam potrebujeme vložiť nejaké veci. Ty si učiteľ, hovorí Nikodém Ježišovi, ale ja viem. Paradox. Ty si môj brat, ty si moja sestra, cez teba pôsobí Duch Boží, ale ja viem. Ja mám tu šablónu, mne bola prirodzene daná výchovou alebo zverená formálne, na základe ktorej ti priradím miesto v mojom živote. V službe. Hovoríš takto a takto? Žiješ takto a takto? Ja ti poviem presne, kde sa nachádzaš v mojom živote. Kto si pre mňa? V prvom liste Korintianom, v prvej kapitole 21-23 čítame: Židia hľadajú znamenia. Píše to Pavol. Ten asi čosi o Židoch vedel. Židia hľadajú tie jednotlivé body na tej trajektórii toho nejakého smeru a hovoria, stačí nám, keď nám dáš pár bodov a my ti povieme, či ideš dobrým smerom. Kedy sa títo ľudia stali sudcami svojich blížnych? Určite nie je tak, že ráno sa zobudili a povedali, no dneska niekoho odsúdim za niečo, čo mal urobiť a neurobil, alebo opačne. Ja verím, že na začiatku bola dobrá snaha porozumieť Bohu a to svoje porozumenie dávať ľuďom okolo seba. Ale Boh koná cez bláznostvo kázania. Vietor veje kam chce. Keď som si to uvedomil, čo tu hovorí Ježiš Kristus, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Som si hovoril, tieto slova som niekde počul už. A som tak rýchlo zalistoval naspäť do starej zmluvy, je to z knihy Kazateľ. Stretli sa tu dva princípy. Ten Mojžišovský zákon, Tóra, a ten, by som povedal, koheletovský, kazateľský. Litera a duch. Tento muž, tento Nikodém, prišiel Ježiša pravdepodobne otestovať. Priniesol si na to svoju šablónu. Ale Ježiš mu hovorí, Vieš, vietor nemôžeš zavrieť do nejakej krabičky a uložiť ho na pozíciu A4 medzi ostatné. My sme evanjelikáli, aspoň to hovoríme o sebe. A radi zdôrazňujeme, a je to dobrý dôraz, musíš sa obrátiť. Musíš sa narodiť znova. Čítame to v 3. verši. Ale nie je to trochu aj tak, že my tomu človeku, ktorého vyzývame k tomu, aby sa znovu zrodil, zároveň ponúkame aj určitú šablónu, určitú fazónu zbožnosti. Nie je to aj tak, že my mu hovoríme, my vieme. Tak to hovorí, nehovoríme zákon, ani Mojžiš, ale písmo. Nehovoríme naši otcovia, ale možno náš poriadok. Nikodem si možno niektoré veci ani neuvedomoval. Ak je nám čosi veľmi prirodzené, možno to aj nevnímame. Musíš sa narodiť znova. Je výzva k absolútne novej skúsenosti. Oddania. Výzva k oddaniu sa Bohu. Ježiš Kristus nehovorí, vieš, to, čo si ty doteraz veril tomu, to je síce pekné, ale ty potrebuješ niečo sofistikovanejšie, niečo otvorenejšie, niečo zrozumiteľnejšie, niečo transparentnejšie, niečo také komunitnejšie. Potrebuješ nejakú takú inú formu zbožnosti. Hovorí, musíš sa narodiť znova. Musíš sa. Je to tam niekde napísané? Nie. Ak sa niekto nenarodí znova. Vidíte, ako ľahko, ako my ľahko vložíme niečo. Ten dôraz je tam zachovaný, ale práve som obral niekoho o vnútornú slobodu. Boh to nerobí. Boh to rešpektuje. Ak sa nenarodíš. A v hre je veľa. Nebeské kráľovstvo. To je to, čo sľubujú socialisti tu na zemi. To je to, o čom jehovisti hovoria, že to bežný človek, tamto, to je nedosiahnutelné. To je to, za čo musíš tvrdo makať podľa niektorých náboženských systémov svojimi skutkami, svojou askézou, dodržiavaním príkazov, zákazov. Ježiš hovorí, musíš sa narodiť znova. Ako sa to môže stať? Pýta sa Nikodém a pýtame sa aj my. A Ježiš hovorí, ty si učiteľ zbožných Izraela a nevieš to. Ježiš sa dotkol nášho citlivého miesta. Ako my reagujeme, keď sa niekto dotkne nášho citlivého miesta? Hneď sme akože... Mne ty nebudeš hovoriť o tom, ako treba vykladať Bibliu. Mne ty nebudeš hovoriť o tom, ako treba zapojiť elektrický obvod. Mne ty nebudeš hovoriť nič o tom, ako treba prevádzkovať farmu, alebo lebo ja o tom, čo si viem. Lebo toto je moja silná stránka. Koľký z nás by sa nad týmto urazili? Vždy, keď sa staneme tí pristihnutí pri omyle, pri nevedomosti, pri nepripravenosti, čo robíme? Chopíme sa rýchlo barličky. Keď dojdú argumenty, nastupuje, vieš, kto som ja? Kto je to tento Galilejčan, Nazarejčan, Betlehemčan? Syn Márie s nejakým pochybným otcovstvom. Je vôbec tento kompetentný takto sa baviť s týmto váženým človekom židovskej rady? Boh sa dotýka citlivých miest v našom živote, tam, kde si myslí, alebo my si myslíme, že sme najsilnejší, a ukazuje nám našu biedu. Ukazuje nám našu slabosť. Aj my niekedy, keď sa približujeme k niekomu, na kom nám záleží, nevyhneme sa tomu, že sa dotkneme jeho citlivých miest. Inak to bude len o počasí, o niečom všeobecnom. Záleží, čo bude ďalej. Nikodém prehltne túto horkú pilulku reality a to je pre neho víťazstvo. Môže sa posunúť ďalej. Ak tuto zostaneme, ak tu sa zablokujeme, ak si povieme, nás nikto nebude poučovať, môže sa stať, že tam zostaneme. Naša pokora je brána k skutočnému rastu v poznaní Boha. Tak ako je to s tou zmenou? Ako je to s tým znovuzrodením? To kľúčové vykonal Ježiš. A vlastne tu vlastne ukazuje Nikodémovi taký veľmi konkrétny obraz z udalosti na púšti. Nikodémovi netrvá tento obraz nejak príliš vykreslovať. On je zákonník, on je znalec zákona. A ukazuje, že práve cez menej svetlé body našej skupinovej či osobnej histórie najlepšie vidíme, ako Boh koná v našom živote, v histórii. A koľko je v ňom záujmu a lásky o človeka. Slovám často nerozumieme a často neveríme. Niečo podobné naznačuje Ježiš v 11. 12. verši. Ale tak sa pozrime na konanie. Verš 14. Boh zachraňuje človeka a nový život sa rodí v utrpení niekoho iného. Nový život je bolesťou niekoho iného. Veď to poznáme. Matka trpí, znáša bolesť, aby sa mohlo narodiť dieťa. Jej bolesť je skutočným prejavom. Jej utrpenie je skutočným prejavom lásky tomu dieťaťu. Nie to, že môže veľmi odborne a sofistikovane rozprávať, že aké sú fázy pôrodu a proste na čo treba dávať pozor a používať pri tom latinské výrazy. Zaujímavé, určite. Ale z toho sa deti nerodia. Tak Boh miloval svet. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. To je naša taká, niekedy mám pocit, taká evangelikálna mantra. Mantra je taký výraz, ktorý, alebo teda také nejaké také spojenie slov, ktoré sa neustále treba opakovať proste v nejakých náboženstvách, aby sa dosiahol nejaký účinok. Alebo je to nejaká magická formula, na základe ktorú, keď povieme, očakávame, že ten druhý človek sa zmení. Že sa stane z neho dobrý evangelikál. Tieto slova neboli určené mafiánom, prostitútkam, colníkom, aj s nimi sa Ježiš Kristus stretával. Tieto slova boli vyrieknuté v tme 2000 rokov dozadu v nočnom rozhovore dvoch autorít. Jednej neformálnej a druhej formálnej. Kde je láska? Boh ju prejavil. V tejto chvíli ešte by sa dal povedať, Boh ju prejaví. Prejavil a prejaví. Čo s tým urobíme? Neprišiel na zem, aby súdil svet, ale aby ho spasil. Hovorí, pozri sa na seba. Pozri sa na seba, Nikodém. Ale nesúdim ťa. Mám ťa rád. zaži skúsenosť, ktorú nemáš vo svojich rukách. Musíš spoznať, že nevlastníš nič a nikoho. Ani svoj vlastný život, ani Boha, ani jeho dary, a že ti neprináleží súdiť toho druhého. Súd je v tom a nastupuje vtedy, keď týmto svetlom pohrdneme. Keď si povieme, že my vieme. Keď si povieme, že tma je pohodlnejšia a bezpečnejšia. Ešte by mohlo výjsť najavo, že za tou škrupinkou vplyvného, uznávaného muža je niekto slabý, zraniteľný, chybujúci a necitlivý. Nemusíme sa pred Bohom skrývať za to, kým nás urobili ľudia. Nemusíme sa skrývať pred ním, ale ani pred hodnotením a posudzovaním iných. V Duchu Božom môžeme získať slobodu. Slobodu žiť tu na zemi, autentický život, ktorý nie je závislý od toho, kto včera na moju adresu čo povedal, či pochválil alebo znevážil moje snaženie. V Duchu Božom môžeme získať slobodu a večný život v budúcnosti. Dal by Pán, že by sme sa raz stretli v tej večnosti a dovtedy konajme skutky, o ktorých bude môcť sám Boh povedať, že sú vykonané v ňom, v jeho láske a v jeho sile. Amen.